Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И Иво Инджов, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Инджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами тези дни България още взето коментира най-много вота на недоверие, защото е първи вот на недоверие за кабинета Орешарски, внесен от ГЕРБ, защото много процедурни хватки надделяха над политиката, нещо, което естествено, че подразни българското общество. Днес кабинета очаквано оцеля и не можеше да бъде иначе, защото три парламентарни групи го подкрепят. Това, което ГЕРБ искаше да докаже, че Атака подкрепя на кабинета, беше условно. Условна подкрепа, защото присъстваха в залата, но гласуваха въздържали се. Не това е важното. Аз искам с вас да коментираме в крайна сметка какво значение имаше един вот на недоверие, изпълнява ли той своята роля и предназначение, защо им беше необходим на ГЕРБ този вот на недоверие, който знаеха, че няма да могат да спечелят.
В утвърдените демокрации вотът на доверие е механизъм, който дава възможност на опозицията да осъществява в известен смисъл контрол върху действията на правителството. Знаете, преди самият вот на недоверие има дискусии, дебати, медиите се вторачват в този проблем. Така че опозицията помпа своите мускули и ако съотношението на сините позволява, този вот минава. При сегашната ситуация ГЕРБ просто пристъпи към това символно действие, за да докаже все пак, че не е скъсал окончателно с парламентарните механизми. Най-вече да. ГЕРБ се възприема собственото си поведение, благодарение на собственото си поведение, като една, като най-голямата парламентарна партия, която все още не е напуснала своя опозиционен менталитет, не е скъсала с него, защото тя дойде от извън парламентарната опозиция, веднага се катапултира във властта и сега е много трудно да свикне с тази роля. Тя е неприсъща. Затова, след като влиза и излиза от парламента, след като го бойкотира, те най-после решиха, вероятно, посъветвани от своите западни ментори, американски и западноевропейски, че е добре все пак да играят на парламентарното поле. Цирковете, които станаха предходната седмица и тази седмица с различните етапи на внасянето и развитието на процедурата по вота на недоверие, показва обаче, че тази партия не е дорасла за една отговорна демократична парламентарна опозиция.
Това, че тя не е дорасла до нивото на парламентарна опозиция, стана ясно още от, както вие подчертахте, напускането на парламента малко след като той се беше конструирал и с това, че отказват да участват в ръководството и на парламента, и на парламентарните комисии. Но не мислите ли, че този вот на недоверие, някои политолози така го оцениха, е част от вътрешнопартийните битки, които се водят вече в ГЕРБ и че този вот на недоверие дойде да стабилизира, да укрепи вътрешната консолидация на ГЕРБ?
Възможно е действително такъв да е бил замисълът и този замисъл да е постигнал частично своя ефект, защото ГЕРБ тепърва ще се люспи, там тепърва конфликтните линии и борбата на интереси ще става по-големи, разломът ще става по-голям между различните крила, но при толкова неуверен вот, при толкова зигзаги в позицията на ГЕРБ, напред-назад, мисля, че ефектът не беше пак толкова голям в посока консолидиране.
Все в същия контекст се сещам, че в един и същи ден, по-миналата неделя, се учредиха два нови политически субекта. БАСТА, това е партия, която проистича от ГЕРБ. Нейни видни членове и лица на ГЕРБ я учредиха. И една структура, оглавена от Георги Първанов, мрежа за дискусии, която остава в рамките на БСП. Но независимо от това, двете нови структури атакуват двете най-големи партии. ГЕРБ и БСП. Смятате ли, че на българския политически терен има място за нови политически субекти? И тези БАСТА и мрежата на Първанов са част от новото разпределение на ролите на политическата сцена в България?
Значи първо, приликите и отликите между двата субекта, верно, те се появяват по едно и също време, свързани са с двете най-големи политически партии по някакъв начин. Да. Има известно желание да, неизвестно, а голямо желание да се коригира политиката на тези партии, те да се видят като по-доброто от тях, и с това свършат приликите. Mm-hmm. Защото Баста, лично според мен, личното ми мнение е, че тя е съставена от хора, които са нейните лидери са морално компрометирани. Те са синоним за конфликти на интереси, на неефективна политика, на обществени поръчки, които са заредени с корупционен потенциал и конкурси и други подобни. Дали тази партия те първо ще доказва каква е нейната икономическа програма, какви са политическите възгледи и дали ще може да очупи част от баницата на ГЕРБ. Всичко това зависи до каква степен основателите ще успеят да се преборят в структурите на ГЕРБ. Първо ще видим. Там лично аз съм дълбоко песимистичен.
Да.
По отношение на мрежата от дискусионните клубове на Георги Първанов, на която имах възможност да присъствам, мога да кажа, че там се казват интересни неща за повече демокрация вътре в БСП, за повече пряка демокрация, за по-прозрачно управление в момента, имам предвид управлението на страната, за сътрудничество с гражданския сектор. Това са добри неща, обаче аз забелязах липса на енергия, която да може да мобилизира всички онези, които са разочаровани от лявото, но не са отишли в дясното.
Да.
И да привлечем млади хора. Може би след време тази енергия ще бъде натрупана, но първоначално не я забелязах.
Понеже говорим за...
Мен обаче да ви кажа, да завърша втората част на въпроса ви. В този момент, колкото е аморфно политическото пространство в България и неизяснени са... Няма идеологически субекти, няма сблъсък на идеологически субекти. Ако се появи потребност от такъв сблъсък, тогава ще възникне и нов политически субект. Според мен трябва да има една лява, автентична лява партия, която да стои по-вляво в БСП. Да, има голям електорат, който може да облъчи, но за сега може би не са се появили лидерите и обстоятелствата за възникване на такава партия.
В контекста на този въпрос следва и другия. Много социологически агенции, за да не кажа, че почти всички, направиха своите проучвания, излязаха с резултати. Забелязват се три тенденции. Първата е, че ГЕРБ намалява доверието в избирателите, БСП малко го покачва, че три партии са гарантирани, ако изборите са днес да влязат в парламента, това са БСП, ГЕРБ и ДПС, и още 3 до 5 са на входа на парламента, но не се знае дали ще прескочат 4%-ната бариера. Какви процеси формират тези тенденции?
Ами на този етап тези тенденции трябва да дадат знак на протестиращите, че нищо няма да се промени.
Да.
Най-вероятно, ако има скорошни предсрочни избори.
Че ще се запази статуквото.
Да, ще се запази статуквото, защото все пак реформаторският блок е свързан по някакъв начин с протестната енергия, но не всички стоят от протестиращите зад реформаторския блок.
Да.
И не знаем как ще се развие от тук нататък самия реформаторски блок, да няма да има центробежни сили в него след евентуално обединение. Но вижте какво ще стане, например, на европейските избори. Зелените трябва да гласуват самостоятелно, защото те видим, че принадлежат към друго политическо семейство. Те не са към семейство на Европейската народна партия. Как тогава ще реагира реформаторския блок? Това бяха само ни скоби, които отварям и затварям. Но действително много е неясна ситуацията в момента, защото ще се възпроизведе. Значи тези електорални нагласи показват възпроизвеждане на статуквото, евентуално възпроизвеждане на статуквото при евентуални предсрочни избори. И от тук нататък вече голямата въпросителна според мен е какво ще стане късната есен и през зимата, когато социалните проблеми отново ще затиснат българите.
Така? И вашите прогнози?
Според мен не са изключени мащабни социални вълнове, както по времето на управлението на ГЕРБ, въпреки че сегашното правителство се опитва да тушира социалното напрежение с някои полезни на минималните стъпки.
Понеже казахте, че сегашното правителство се опитва да тушира с някои стъпки, смятате ли, че ако започне реформите този кабинет, нещо към което ги призова мандатоносителя Сергей Станишев с поглед повече към социалната сфера, има възможност да укрепи своя авторитет този кабинет, защото в момента е с много нисък рейтинг?
Според мен, на теория да, на практика не. В един обозрим срок, според мен, би трябвало да има предсрочни парламентарни избори, не казвам днес или утре или другия месец.
Да.
И тогава вече, ако действително гражданите дадат по-голямо доверие на една такава реформаторска политика с по-голяма социална насоченост, тогава може да се стъпи към реформи, които да бъдат успешни.
И тъй като вие сте специалист по медиите, няма как да не ви попитам за тежката оценка, която даде германския посланик вчера Хьофнер за медиите у нас. Според него в България се симулира медийна свобода. Собствеността в медиите е в ръцете на няколко души, често е непрозрачна, има само привидно разнообразие. Как медиите ще поправят своя нелицеприятен образ, господин Инджов?
Ами трудно. Аз лично съм песимист, защото това са диагнози, които са давани през последните няколко години, изключително от Института за модерна политика. Според мен ще има едно оздравяване на медиите тогава, когато се появи публика, която има нужда от едни по-демократични и критични медии, макар че като цяло протестите от февруари до ден днешен, различните протести и различните им етапи, стават причина за един по-голям плурализъм в медиите. Медиите се излякоха, поне големите електронни медии, че не трябва да загърбат протестите, но пък сега пък отидоха в другата посока.
Да.
Всяка вечер да показват шепа протестиращи.
Да.
Или нещо, което няма нищо общо с новинарската стойност на дадено събитие. Но ситуацията с медиите остава много тежка. България се слима с 50 места в класациите на Репортери без граници през последните 5-6 години. И вестниците са на смъртно легло. Те се субсидират от собственици, които имат интереси в съвсем други сфери. Непрозрачна е собствеността. Интернет добре се развива като критична контрапубличност, но пък нека не забравяме факта, че за половината от българите ползват интернет.
Точно
и една
така.
Част от тях са активни в социалните мрежи,
да.
Значи не бива да надценяваме ролята на интернет.
Вие сте ръководител на едно изследване за табутата в българските медии. Докъде стигнахте с това изследване и кога ще представите резултатите?
Това изследване вече е финализирано. Подготвяме издаването на един сборник, заедно с нашите партньори от фондация Фридрих Науман, Института за модерна политика с фондация Фридрих Науман. Представянето ще бъде на 10 октомври между 10 и 2 часа в хотел Хилтън.
Да.
Мисля, че не бъркам мястото на представянето. Там ще изнесем резултатите. В аванс мога да кажа, че след темите табу, тази година изследвахме по-скоро за 2012 година изследвахме съдържанието на онлайн медиите, всички медии, които са представени по някакъв начин в интернет. И там отново, както и миналата година, когато изследвахме темите табу в печатните медии, има една голяма група, силно пренебрегната, неприсъстваща в това най-важните си аспекти в медиите. И тези теми са свързани с властта, с капитала и правата на човека, но да не издавам всичко това само в анонс.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви аз, на вас също някакво и на слушателите на КАДЗ.
Иво Инджов, Гражданско движение, Модерна България.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.